Solitūdes veikala Maksima sabrukšanas galvenais iemesls bija kopnes savienojuma apakšējā mezgla nepietiekamība. Tā šodien tiesai vienprātīgi norādīja Solitūdes traģēdijas krimināllietas eksperti. Nākamā tiesas sēde paredzēta ceturtdien. Tajā spriedīs par pierādījumu pārbaudi. Ir slēgtas Stradiņu slimnīcas galvenā korpusa kāpnes. Kāpņu konstrukcijā ir atklāti bojājumi. Būvniecības valsts kontroles biroja eksperti kāpnes pārbaudīja un plānotas vēl citas pārbaudes. Tikmēr 32. Korpusā esošo pacientu piederīgajiem un arī slimnīcas darbiniekiem jāizmanto korpusa vidējās kāpnes. Slimnīcā norāda, ka ēkas stāvoklis ir drošs. Turpinās arī pacientu uzņemšana neatliekamās medicīnas centrā. Bērnu psihoneiroloģiskajai slimnīcai Ainaži izvēlēts jauns valdes priekšsēdētājs Aigars Kišūro. Viņš ir Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatrs. Kišūro informē, ka slimnīcā Ainaži bērnu skaits ir samazināts līdz 45. Jau ziņojām, ka iepriekš šajā slimnīcā tika konstatēti daudzi pārkāpumi. Bet Daugavpils reģionālā slimnīca aizvadīto gadu noslēgusi ar aptuveni 1 000 000 eiro lieliem zaudējumiem. Daugavpils pašvaldība cer, ka veselības ministrija slimnīcai piešķirs vismaz 500 000 eiro, lai palīdzētu sekt zaudējumus. Eiropas komisijas eksperti publiskojuši kārtējo ziņojumu par Latviju. Tajā vērtēti Latvijas panākumi dažādās būtiskās jomās. Izvērtēta arī nodokļu reforma. Ziņojumā slavēti Latvijas centieni uzlabot darba spēka nodokļu progresivitāti. Tomēr Eiropas komisijas eksperti atzīst, ka nodokļu reforma nepalīdzēs izskaust ienākumu nevienlīdzību. Ziņojumā arī uzsvērts, ka Latvijas viegli gūstamo panākumu posms ir beidzies un tāpēc jāmaina valsts izaugsmes modelis. Izglītības un zinātnes ministrija aicina atsaukties vecākus, kuru atvases skolas gaitas sākušas 6 gadu vecumā. Šādu aicinājumu ministrija publicēja sociālajā tīklā Twitter. Twitter lietotāju atsauksmes par 6-gadnieku sūtīšanu skolā ir dažādas. Daļa cilvēku pauž neizpratni, ka ministrija šādu aptauju veic tikai tagad, kad jau paziņots, ka reforma būs. Tikmēr Saeimā šodien iesniegti sabiedrības iniciatīvu portālā manabalss.lv savāktie 10 000 parakstu par to, lai saglabātu esošo skolas gaitu sākšanas vecumu. Lielbritānijas valdība šodien rīkoja ārkārtas apspriedi par bijušā Krievijas dubultaģenta Skripaļa saindēšanos. Lielbritānijas iekšlietu ministre Ambera Rada paziņoja, ka ir zināms vairāk par indīgo vielu, bet esot jāļauj policijai strādāt. Pret terorisma policija plašākas ziņas sniegšot vēlāk. Eiropas Savienība šodien paziņoja, ka vērsīsies ar pretpasākumiem pret tādiem ASV produktiem kā zemesriekstu sviestu, apelsīnu sulu un burbonu, ja ASV prezidents Donalds Trumps ieviesīs paredzētos tērauda un alumīnija muitas tarifus. Eiropas Savienības tirdzniecības komisāre Cecilija Malmstrēma norādīja, ka pilnvērtīgs transatlantisks tirdzniecības karš nav neviena interesēs. Pāvests Pāvils VI, kurš pagājušā gadsimta 60. gados pārraudzīja plašas reformas katoļu baznīcā, un Salvadoras arhibīskaps Oskars Romero drīzumā tiks iecelti svēto kārtā. Tā šodien paziņoja Vatikāns. Pāvests Francisks ir parakstījis dekrētu, piedēvējot viņiem jaunus brīnumus.